Ο πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός πολλά χρόνια στην μέση εκπαίδευση, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα κυρίως, και θα τολμήσω να πω και λίγο συνάδελφός μου, αναλυτής εκπαιδευτικών θεμάτων και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Μη Λάμδα Κουκουέ σε αυτές τις εκλογές που έρχονται στις 9 Ιουνίου. Οπότε με όλες αυτές τις ιδιότητες, Χρήστο, σε καλημερίζω, ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
Καλημέρα Μάρια, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν,
να πούμε...
ναι, κάτσε, να ξεκινήσω λίγο με το κυβερνητικό αφήγημα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα πρόβλημα στο οποίο για πολλά χρόνια δεν έχουμε κάνει κάτι σοβαρό και τώρα τουλάχιστον εμείς ως κυβέρνηση βάζουμε 1, 2, 3 πράγματα. Από το να μην κάνεις τίποτα είναι πολύ καλύτερα. Κάτι κάνουμε εν πάση περιπτώσει και όντως κάτι κάνουν, ας ξεκινήσουμε από αυτό και να κρίνουμε τι είναι αυτό και τι είναι αυτό που χρειάζεται πραγματικά.
Ναι. Να πούμε ότι για μια ακόμη φορά ο Υπουργός Παιδείας με το γνωστό του πομπόδες ύφος παρουσίασε μια πλατφόρμα καταγγελιών και μια καμπάνια για το bullying, γιατί περί αυτού πρόκειται, σαν ένα μέτρο καινοτομία παγκόσμιας εμβέλειας που θα απαντήσει στο φαινόμενο της σχολικής βίας. Mm-hmm. Στην εκπαίδευση, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια ότι παρουσιάζονται πιο οξυμένα προβλήματα από ό,τι στο παρελθόν, που βέβαια έχουν να κάνουν και με τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία και τα οποία αντανακλούν στο σχολείο. Δεν είναι κάτι εκπαιδευτικό, ένα εκπαιδευτικό φαινόμενο η σχολική.
Δεν προκύπτει από το πουθενά, δεν πέφτει από τον ουρανό δηλαδή. Δεν είναι άλλα παιδιά αυτά που είναι στο σχολείο και αυτά που είναι καθημερινά στο σπίτι μας.
Ακριβώς. Αντανάκλαση όλων των προβλημάτων μιας κοινωνίας η οποία είναι εξαντλημένη από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, με τραύματα εγκλεισμού την περίοδο της πανδημίας, με τη φτώχεια, τα εξαντλητικά ωράρια των γονέων, την ανεργία, όλα αυτά που περνάνε στα παιδιά και που τα παιδιά χωρίς να έχουν καμία υποστήριξη έρχονται στο σχολείο και μερικές φορές κάποια από αυτά δημιουργούν προβλήματα. Όχι ότι δεν υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι πιο οξυμένο.
Ναι. Και σου λέει λοιπόν, ορίστε, πλατφόρμα λοιπόν, για να καταγγείλεις πρώτα απ' όλα, έτσι, αν είσαι θύμα. Καλό, καλό μέτρο. Δηλαδή η πρώτη αίσθηση που παίρνω είναι ότι το παιδί μου μπορεί να έχει και μια προστασία, να καταγγείλει τον συμμαθητή του ή τον χύψη που τον απειλεί.
Ναι. Να πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας παρακάμπτει τις αιτίες, πάει στα αποτελέσματα και θεσμοθετεί με την πλατφόρμα διαδικασίες που θα έλεγα ας πούμε ενισχύουν ανθρωποφαγία, καχυποψία και καταγγελίες οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος έλεγχος. Όταν γίνει καταγγελία για να αποδειχτεί ότι είναι ψευδής θα έχει δημιουργήσει ήδη ένα πρόβλημα. Και βάζει λοιπόν σε μια κατάσταση από τη μια σαν μέτρο τους γονείς να καταγγέλνουν ή τα παιδιά και από την άλλη τους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται την καταγγελία. Λέω για τους εκπαιδευτικούς γιατί δεν πρόκειται τα περί ψυχολόγων και τα λοιπά, είναι αστεία πράγματα. Ένας ψυχολόγος είναι για κάθε 5 σχολεία, δηλαδή τα σχολεία έχουν ψυχολόγιο για μερικές ώρες την εβδομάδα. Και αυτό,
για να είμαστε ρεαλιστές. Ναι, το ακούω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη για ψυχολόγους, όπως υπάρχει πρόβλεψη και για γιατρούς στα νοσοκομεία και για δασκάλους ακόμα στα σχολεία.
Ναι. Πληρώνουν τα κενά και τα λοιπά. Οι εκπαιδευτικοί πολύ σωστά λένε και η παιδαγωγική το λέει ότι εκεί που πρέπει να δοθεί βάρος είναι η πρόληψη, δηλαδή πως δημιουργούμε τους όρους, τους εξωεκπαιδευτικούς αλλά και τους εκπαιδευτικούς όρους, έτσι ώστε τα παιδιά ή να μην φτάνουν παιδιά σε αυτή την κατάσταση. Το Υπουργείο Παιδείας πάει ανάποδα, δέχεται αυτή την κατάσταση όπως είναι και λέει ότι για να αντιμετωπίσω μόνο η καταστολή, και φτιάχνει με βάση αυτό μια σειρά μέτρα, τα οποία βέβαια ήταν μέτρα πραγματικά ραμμένα στο πόδι και φερμένα από άλλες εποχές. Για παράδειγμα, το τρομερό και φοβερό μέτρο ότι ο γονέας ο οποίος δεν θα υπογράφει τα μέτρα, το σχολικό κανονισμό mm-hmm. που υπάρχει στο σχολείο, δεν θα μπορεί να γράψει το παιδί.
Δεν θα
του
γράφουμε το παιδί στο σχολείο, ναι.
Αυτό είναι το α και το ω αντισυνταγματικό, διότι το Σύνταγμα λέει ότι τιμωρείται ο γονέας ο οποίος δεν γράφει το παιδί του.
Έλαντε.
Για να τελειώσει, ας πούμε, την υποχρεωτική εκπαίδευση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία κατάσταση με αυτή την πλατφόρμα και με όλη αυτή την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία νομίζω ότι μπορεί να ειδωθεί από τρεις πλευρές. Πρώτον, ότι κατά την δικιά μου άποψη, αλλά και κατά την άποψη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, ότι πρόκειται για μία ενέργεια η οποία έχει περισσότερο το χαρακτήρα της επικοινωνίας παρά να λύσει προβλήματα. Το δεύτερο που πιστεύω είναι ότι πάει με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Παιδείας από τη μια να φανεί ότι κάνει κάτι για ένα ζήτημα το οποίο είναι υπαρκτό και από την άλλη να ενοχοποιήσει για τη σχολική βία ή για τη βία, να τη λέω εγώ, για τις συγκρούσεις που υπάρχουν στο σχολείο, να ενοχοποιήσει τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Γιατί πρόκειται, βγάζει τις δικές του ευθύνες και λέει υπάρχει βία στο σχολείο. Ευθύνη έχει ο εκπαιδευτικός ο οποίος την προκάλεσε, ο μαθητής ο οποίος την προκάλεσε ή ο γονιός ο οποίος την προκάλεσε. Αυτό δηλαδή που κάνει και στην κοινωνία. Αντί να δούμε
Ατομική ευθύνη.
Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του, Μάριε, ότι το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι το σχολείο υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει βία, πάρε ένα μέτρο καταστολής. Το σχολείο υπάρχει πρόβλημα γιατί τα παιδιά δεν μαθαίνουν γράμματα, πάρε ένα μέτρο καταστολής για τους καθηγητές. Αξιολόγηση, πειθαρχικά, διώξεις κτλ. Τα πανεπιστήμια δεν πάνε καλά, πάρε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή βλέπουμε ότι δημιουργεί, πιάνεται από προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, πιάνεται, τα μεγενθύνει, τους δίνει το δικό του βάρος, όπως αυτό θέλει να το αντιλαμβάνεται, σε συγκεκριμένα μέτρα που οδηγούν σε ένα σχολείο ποινών, σε ένα σχολείο καταθλιπτικό, σε ένα σχολείο, ας πούμε, που οδηγεί εκατοντάδες διευθυντές εκπαίδευση, διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικούς, είτε να ψάχνουν να βρουν σύνταξη, είτε να παρετούνται.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο ότι με όλα αυτά τα μέτρα εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έγιναν διευθυντές σχολείο ή στελέχη εκπαίδευσης πέρσι και φέτος, παρετούνται γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν ένα βάρος που δεν τους αναλογεί.
Προφανώς. Για την πλατφόρμα αυτή θέλω μία ερώτηση ακόμα. Υπάρχει περίπτωση, το είπες λίγο πριν, υπάρχει περίπτωση η ίδια η πλατφόρμα να λειτουργήσει ως bullying? Δηλαδή μια ψευδής καταγγελία ενδεχομένως ή μια καταγγελία που μπορεί να στοχοποιήσει ένα παιδί ακόμα και αν δεν φταίει. Μπορεί να είναι, να λειτουργεί και ανάποδα. Δηλαδή ποιος ελέγχει αυτή την πλατφόρμα, ποιος ελέγχει τις καταγγελίες, υπάρχει ένα θεσμικό όργανο, υπάρχει κάποιος ειδικός ή αναλαμβάνει πάλι ο δάσκαλος, αντί να έχει μπροστά του δύο μαθητές που να λέει «ο τάδε έκανε αυτό», να πηγαίνει μέσω της πλατφόρμας να λύσει το ζήτημα αυτό και τελικά να υπάρχει και άλλου είδους έκθεση και πάρα πολλά ζητήματα που μπαίνουν. Ανησυχώ για τη λειτουργία του δηλαδή.
Βεβαίως, μα εκεί είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Την πλατφόρμα θα τη βλέπουν, αν είναι για σοβαρά, πολύ σοβαρά ζητήματα, θα τη βλέπουν από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, από την περιφέρεια, μια επιτροπή 3-4 ανθρώπων οι οποίοι ορίστηκαν. Ναι. Αν είναι μικρότερα ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο σχολείο, θα τη βλέπουν ο διευθυντής σχολείου και ένας καθηγητής ο οποίος έχει οριστεί, με έναν τρόπο αφαίρετο βέβαια, έχει οριστεί ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την ιστορία να βλέπει την πλατφόρμα. Τι θα βλέπει λοιπόν αυτός? Αυτός θα βλέπει μια καταγγελία ενός γονιού που θα λέει ότι το παιδί μου έχει προβλήματα γιατί ένα άλλο παιδί απέναντι του κάνει bullying. Που μπορεί το bullying να είναι από να τον χτυπάει μέχρι να του πετάει χαρτάκια.
Ναι.
Επίσης, βεβαίως, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τυχόν ψευδείς, κακόβουλες αναφορές.
Ναι.
Οι οποίες γίνονται, ξέρω εγώ, για καθηγητές οι οποίοι ο καθηγητής δεν έκανε, ο Σύλλογος Καθηγητών δεν έκανε αυτά που έπρεπε σε αυτό το θέμα, σύμφωνα με τη γνώμη του γονιού βέβαια, έτσι,
ναι,
αυτό το θέμα προστριβών των παιδιών μέσα στην τάξη. Και μπορεί να δημιουργηθεί, ένα bullying σε παιδιά και εκπαιδευτικούς από αυτή την ιστορία, η οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη, ούτε γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και πλατφόρμ.
Μεταφέρουμε το πρόβλημα, δηλαδή μια συζήτηση που θα έκανες με ένα σύλλογο γονέων, να φέρεις ένα θέμα στο συμβουλίο, στο σύλλογο των καθηγητών, να υπάρχει μια διαζώσης διαπραγμάτευση, τη μεταφέρουμε σε ένα γραπτό πράγμα επίσημο κάπου καταγγελθέν πια, το οποίο δεν είναι σίγουρο ότι απλά βάζεις άλλη μια βαθμίδα, το δημοσιοποιείς και δεν είναι σίγουρο καθόλου ότι το λύνεις το πρόβλημα, ίσως να δημιουργείς και περισσότερα δηλαδή.
Έτσι ακριβώς, και αυτός είναι και ο φόβος των εκπαιδευτικών, ότι οι απρόσωπες πλατφόρμες, οι οποίες είναι μια διαδικασία καταγραφής αναφορών, δεν μπορούν να λύσουν ένα τέτοιο είδους πρόβλημα. Και εν πάση περιπτώσει, εάν μέσα στο σχολείο δεν δημιουργηθούν οι όροι, έτσι ώστε με τους ψυχολόγους, βεβαίως, αλλά σε κάθε σχολείο να έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει το παιδί, να το καταλάβει το παιδί πριν εκδηλώσει συνθήκες τέτοιες.
Ή να προστατεύσει τα παιδιά που τα βλέπει τώρα ο δάσκαλος.
Βεβαίως,
ο δάσκαλος. Τώρα είσαι και εσύ, ξέρεις, καμιά φορά μου δίνουν την εντύπωση αυτοί που φτιάχνουν τα μέτρα ότι δεν έχουν περάσει, ρε παιδί μου, από σχολικό περιβάλλον. Ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο σχολείο, δεν βλέπεις, εσύ ως καθηγητής, δεν βλέπεις τώρα ποια παιδιά τίνουν να γίνουν θύματα
και
χρειάζονται την προστασία σου, εσένα ως δασκάλος ανθρώπου.
Φυσικά και τα βλέπεις. Όμως πρέπει να θυμίσουμε, Μάριε, ότι για παράδειγμα στα λύκεια, ο εκπαιδευτικός του λυκείου, ο καθηγητής, τρέχει για να αντιμετωπίσει πρώτα-πρώτα μία ύλη η οποία τον τρέχει από μπροστά και πρέπει αυτός να τρέχει από πίσω, είτε τα παιδιά καταλαβαίνουν είτε δεν καταλαβαίνουν, τρέχει να αντιμετωπίσει όλη τη γραφειοκρατία που του έχει φορτωθεί στο σχολείο και τώρα του λένε ότι, ξέρεις κάτι, αν έγινε κάτι στο σχολείο ή έγινε κάτι σε μια εκδρομή, είσαι υπεύθυνος εσύ, εκπαιδευτικέ, και πρέπει εσύ να πληρώσεις για αυτό το πράγμα το οποίο το κράτος το ίδιο και η πολιτεία δεν έχει λάβει προληπτικά μέτρα.
Ναι. Και τελικά φτάνω στο τέλος. Πενταήμερη αποβολή είναι η μεγαλύτερη ποινή. Και γυρνάει αυτό το παιδί μετά την πενταήμερη αποβολή και έχουν φτιάξει όλα, έτσι. Δηλαδή, τελειώσαμε. Ναι, εντάξει, okay, το κολλάσαμε το αδίκημα και από εκεί και πέρα τώρα είμαστε μια χαρά. Λειτουργεί το σχολείο, okay.
Ακριβώς. Το αστείο είναι ότι μετά την πενταήμερη αποβολή είναι η απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον Α, δηλαδή από το Α σχολείο, και το να στείλουμε το παιδί στο σχολείο Β. Δηλαδή μεταφέρουμε με μία τιμωρία που μερικές φορές μπορεί να είναι χρήσιμη σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά να είναι με έναν οριζόντιο τρόπο ότι μεταφέρεις μαθητές που δημιούργησαν πρόβλημα στο δικό σου σχολείο, στο απέναντι σχολείο, τότε απλά μεταφέρεις το πρόβλημα, δεν το λύνεις. Θα το μεταφέρεις, εάν δεν έχεις πάρει όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται.
Μήπως δεν είμαστε σε θέση, μήπως θα σου απαντούσε κάποιος από την κυβέρνηση, δεν έχουμε ούτε τα δημοσιονομικά περιθώρια να πάρουμε ψυχολόγους άμεσα, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να είμαι πάνω από... Οπότε κάνω ό,τι μπορώ, θα μπορούσε να σου πει κάποιος.
Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτα, τα οικονομικά, είναι φανερό ότι η κυβέρνηση τα διαχειρίζεται με τρόπο που δείχνει όχι ότι δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά που είναι επιλογή τα χρήματα και οι υποδομές και η ενίσχυση να πηγαίνουν αλλού και όχι στα σχολεία ή στα νοσοκομεία. Είναι φανερό αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι και η αντίληψη. Είναι η αντίληψη ότι θέλουμε με ένα φθηνό τρόπο να λύσουμε προβλήματα που δημιουργεί η ίδια η κοινωνία που υπερασπιζόμαστε και να τα λύσουμε σε βάρος των ίδιων των θυμάτων και των θυτών, αλλά και των θυμάτων. Δηλαδή, να τα λύσουμε ρίχνοντας όλο το βάρος σε αυτούς που αναπνέουν την κοιμωλία στην τάξη, δηλαδή στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, χωρίς να έχουμε πάρει κανένα μέτρο που να μπορούν τα προβλήματα αυτά κάπως να αμβληθούν.
Μάλιστα. Να έρθω λίγο και στις ευρωεκλογές. Προφανώς ως υποψήφιος τα εκπαιδευτικά θέματα είναι το πρώτο στην ατζέντα σου, αλλά εδώ μπροστά έχουμε μια Ευρώπη, λέμε για ευρωεκλογές, δεν ξέρω, δεν συζητάει κανείς για την Ευρώπη που βουλιάζει στον πόλεμο με τους εξοπλισμούς, για την Ευρώπη που στέκεται δίπλα στον σφαγέα Νετανιάχου, για μια Ευρώπη που πάμε σε μια κάλπη περισσότερο κοιτώντας στο εσωτερικό, σαν μια μεγάλη δημοσκόπηση, εγώ αυτή την αίσθηση έχω για τις ευρωεκλογές, πάντα δηλαδή, όχι μόνο τώρα, παρά για ουσιαστικά πράγματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή των πολιτών. Ίσως έχουμε σταματήσει να ελπίζουμε ότι οι ευρωεκλογές αλλάζουν κάτι στη δική μου και τη δική σου τη ζωή, Χρήστο. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αίσθηση.
Έχεις απόλυτα δίκιο. Κοίταξε, Μάριε, το μιλάμε από ένα μικρό κόμμα, το οποίο έχει μια βασική θέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έξω η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ενώ φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο δημοφιλές, αν κάτσει κανείς να σκεφτεί ότι αυτή εδώ η χώρα έχει εισάγει αγροτικά προϊόντα επειδή η Ευρώπη είπε ρημάχτε τα χωράφια, εισάγει ψάρια επειδή η Ευρώπη είπε ρημάχτε τα καΐκια σας, εισάγει βιομηχανικά προϊόντα επειδή η Ευρώπη είπε τσακίστε τη βιομηχανία σας, δεν χρειάζεται η Ελλάδα. Και πέρασε μία λιτότητα φοβερή, μνημόνια, μία δεκαετία που μας μείωσε τους μισθούς, μας μείωσε τις συντάξεις κτλ. Επειδή η Ευρώπη αυτή αποφάσισε τέτοιο πράγμα, καταλαβαίνει κανείς ότι το να μιλάει σήμερα και να έχει αθαπάτες για κάποια Ευρωπαϊκή Ένωση που μας φέρει τον πολιτισμό, την ανάπτυξη κτλ., μόνο εθελοτυφλή και βάζει το κεφάλι του κάτω από την άμμο. Από αυτή την άποψη, εγώ αισθάνομαι ως εκπαιδευτικός περήφανος που κατεβαίνω με το μιλάμε τα κουκουέ που λέει ότι η Ευρώπη, αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μια οικογένεια λαών, είναι μια οικογένεια καπιταλιστών, μεγαλοβιομηχάνων, οι οποίοι κοιτάνε πώς θα αναπτύξουν τα δικά τους κέρδη και θα μειώσουν τους λαούς, θα τους πατήσουν, θα τους πάρουν ό,τι μπορούν να τους πάρουν. Αυτά.
Ξέρεις, δεν θα μπω στον πειρασμό, γιατί λένε, είναι πολύ κλισέ πια η ερώτηση, πώς είναι δυνατόν να κατεβαίνεις υποψήφιος ευρωβουλευτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν λες να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο, αν έχει κάποιο περιθώριο αλλαγής αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως έχει δομηθεί.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει περιθώριο αλλαγής. Οι λαοί της Ευρώπης, στις δικές τους τις χώρες, όταν αναζητήσουν και διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή, τότε υπάρχει ένα περιθώριο αλλαγής στις χώρες, στους λαούς, όταν όμως έρχουν αντιμέτωποι με όλα αυτά τα μέτρα και με όλη αυτή την κλίκα των μεγάλων, των πλουσίων, για να το πω έτσι σχηματικά, που επιβάλλουν πάντοτε μέτρα τα οποία είναι σε βάρος των λαών. Μην ξεχνάμε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η θέση αυτή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ενισχύθηκε, πρημοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προφανώς. Και με ευρωπαϊκό κανονισμό που παρακάμπτηκε το Ελληνικό Σύνταγμα εν τέλει.
Ακριβώς. Μας
φορτώθηκαν, ναι.
Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα όσον αφορά τη συμμετοχή, να το πούμε καθαρά. Εμείς συμμετέχουμε στις εκλογές αυτές γιατί μόνο τότε μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα 5, 10, 15 λεπτά που μας δίνουν στα ραδιοτηλεοπτικά μία φορά να πούμε την άποψή μας, να πούμε τι χρειάζεται, να πούμε ότι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα είναι ο ενωμένος μαζικός αγώνας του λαού που θα ενώσει τη θεωρία του, τη θέλησή του και την πράξη του έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η καταιγίδα που λιανίζει ζωές, οικογένειες, παιδιά, μεγάλους, συνταξιούχους κτλ.
Μάλιστα. Χρήστο, εύχομαι καλή επιτυχία και στο Μιλάμδα Κουκουέ και σε εσένα προσωπικά και βεβαίως ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας αυτή.
Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Χριστόγια.